Radio Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović i odmah ću pozdraviti i našeg današnjeg gosta Novicu Antića, upravnika Ateljeja 212. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala vam.
Pa kako ste za početak, kako provodite vrijeme ovih dana?
Kako provodim vreme? Pa trudim se da ga provodim uobičajeno, da čitava ova sada već dugotrajna i ne znamo koliko će trajati borba, naše igre žmurke globalne sa koronom, onoliko koliko je to moguće da prosto ne utiču na moj život. Ja ipak pripadam jednoj generaciji koja je, Saro, starija poprilično od vas. Zapamtili smo isto tako neka druga strašna vremena i ratove i bombardovanja i mnoge strašne stvari, nažalost. Tako da imamo već malo nekako iskustva sa tim stvarima, pa se, eto, pokušavam da organizujem svoj život, ali moram da kažem da je ovo je ipak jedna specifična situacija, jer čovjek se uvek lakše snalazi, psihološki mu je lakše kada ima vidljivog neprijatelja, protivnika, ne moramo da kažemo neprijatelja. A sada je u pitanju, posle mnogo vekova, ponovo jedan potpuno nevidljivi neprijatelj. A u ljudskoj prirodi je često tako da smatramo da ono što ne vidimo da i ne postoji. Da, a to zapravo postoji itekako.
A i u ljudskoj prirodi je da kada je u nekoj vrsti opasnosti da bude okružen prijateljima, da bude okružen ljudima, da prosto bude u grupi, a to ovoga puta nije moguće. Međutim, u Ateljeu 212, eto, uz sve epidemiološke mere, vi ste realizovali od septembra, ako se ne varam, od početka septembra već 3 premijere.
Ne, smo angažovali, realizovali 4 sa večerašnjom. Nadam se, evo, kucnuću u drvo pa će se čuti zvuk.
Da, sinoć
je bila predpremijera, a zapravo smo od juna meseca krenuli sa Lonely Planetom. U ono najgore doba, kad sećate se kada je bilo ograničeno, za nas najgore doba, kada je bilo ograničeno na 10 ljudi, mi smo tada za publiku, za 7 gledalaca, napravili Lonely Planet i praktično počeli, da kažem, tu korona sezonu u julu mesecu. Posle toga smo je nastavili sa premijerama, otvorili smo sezonu u septembru sa Da Bog da te majka rodila u režiji Tatjane Mandić-Rigonat po tekstu Vedrane Rudan. Zatim smo imali komad Ruska smrt Irine Vaskovske, mlade savremene ruske spisateljice, u režiji Anđelke Nikolić. Posle toga nam je bila naš domaći tekst nagrađen na Sterijinom pozorju prošle godine kao najbolji dramski tekst Filipa Grujića Pred cvitanje. I evo danas na rođendan Picassa 25. oktobra imamo predstavu Jedan Picasso, jednog američkog savremenog dramskog pisca. Igraju nam Tihomir Stanić i Sofija Juričan. I režirao je
Errol Kadić, da ne zaboravimo, naravno.
Jeffrey Archer se inače zove taj vrlo popularan američki dramski pisac.
Da, čini se zaista da imate pune ruke posla i kao što ste rekli, od leta su zapravo i počele te premijere, izmenjene su naravno i predstave, izmenjen je i način rada. Pa kako izgleda način rada sada u Ateljeju?
Pa evo da vam kažem, mi smo odmah kada se završio onaj period karantina, nekako se u hodu prestrojili i shvatili da nećemo moći da radimo one velike premijere koje smo planirali, I već odmah krajem maja mjeseca smo izmenili naš repertoar, upravni odmor je izmenio, grad se saglasio sa time i krenuli smo sa ovim manjim, uslovno rečeno manjim komadima, znači sa manjih glumaca koji nisu tako bezbednosno u smislu ovog virusa rizični, i krenuli smo već tokom leta da radimo. Nismo, znate, pozorišta su obično malo tako, ajde, kao ono kad spremate ispite, bit će sve u redu, onda posle pred premijeru svi jurimo, padamo na nos i tako dalje, u nesvest. Sada smo se tako nekako organizovali da smo već od leta, onoliko koliko su glumci bili slobodni, a nisu bili tako slobodni jer ima dosta serija, radi se i tako dalje, ali bilo je dovoljno vremena. Tako da su nam i glumci, reditelji i uopšte tehnika čitavog leta praktično radili, jer 3 mjeseca zapravo nismo radili, i mi smo već septembar mjesec dočekali sa manje više spremnim predstavama, spremnim dekorom, kostimima, i evo sada iskoristili ovaj jedan, da kažem, ipak jednu bolju situaciju koja se nažalost sada pogoršava, da to sve i izvedemo.
Novica Antić bit će naš današnji gost u emisiji U prvih pet. Predlažem da čujemo malo muzike pa nastavljamo razgovor. Radio Beograd 2 emisija U prvih pet, upravnik pozorišta Atelje 212, Novica Antić je danas sa nama. Novice, eto, prisustvovali smo tome negdje preko leta koje smo već pominjali, zaista sjajnoj saradnji svih beogradskih pozorišta. I verujem da se i sada ta saradnja na izvestan način nastavlja i da nekako svi zajedno promišljate te šta ako situacije koje su svakako nepovoljne. I verujem da je to nešto što veoma zanima naše slušalce. Šta ako? Da li će se pozorišta zatvarati? Da li ćete raditi drugačije?
Pa, zaista je dobra saradnja. Moram da kažem da je tu saradnju inicirao Gradski sekretarijat za kulturu. I krenuli smo, kako smo se već otvorili, krenuli smo na svake 2 nedelje da se sastajemo. U u pozorištima različitim, počeli smo prvo kod nas jer mi imamo onaj otvoreni krov, pa je nekako otvarali smo ga dok je bilo lepo vreme, bilo je potpuno bezbedno, sada i u drugim pozorištima se sastajemo i to je nekakav naš mali krizni pozorišni štab, moram da kažem, gde mi na tom eto, dvonedeljnom nivou razmenjujemo informacije kakva je situacija, šta se dešava, šta ćemo dalje. I to dosta dobro funkcioniše. Naravno, uvek imate neke koji malo više sarađuju, neke koji malo manje. To su sad
to je stvari... kao jedna velika porodica.
Je velika i porodica i stvar našeg mentaliteta, ali sve se to nekako prevaziđe. Dosta dobro to funkcioniše. Šta dalje?
I šta
imamo,
ako?
Da, tu, to sada je ostavljeno i mislim s pravom na odluku svakog upravnika pojedinačno, ukoliko državne odluke kriznog štaba ne budu drugačije. Znači, ukoliko krizni štab u jednom trenutku kaže jer mi smo sada pozorište i bioskopi su onom posebnom uredbom, odlukom vlade izuzeti od onog okupljanja 50 ljudi, znači više, ali uz ono vrlo strogo pridržavanje mera, znači distance, merenje temperature, razmaka između sedišta i tako dalje i tako dalje. Sada imamo dva moguća scenarija. Ukoliko se ta situacija pogorša i ukoliko mi ne možemo više da radimo sa publikom, možemo kao i prošle godine da prosto prikazujemo snimke, predstave i tako dalje. Mi smo u pozorištu već odlučili, a nisam to sad ja svi izmislio, mislim to je već evo recimo Beč tako radi, Bečka pozorišta i tako dalje, i druga pozorišta u Evropi, mi ćemo onda praktično spremati nove predstave, raditi probe i te predstave, da kažem, uslovno rečeno konzervirati do trenutka kada bude moguće da se izvodi. Što znači, ako se ova situacija pogorša, mi ćemo raditi neke probe koje smo predvideli, verovatno ćemo pričati o tome, predstava, pa ako na proleće ili na jesen, kao što smo i ove jeseni, se situacija sigurno će se poboljšati, vidite kako to ide u talasima, onda ćemo ih izvesti. Da prosto dočekamo spremni taj trenutak, pa i da radimo.
Da, čini mi se da je veoma bitno da se ne izgubi taj kontinuitet rada.
Pa vrlo je bitno, vrlo je bitno. Ne, kako da vam kažem, samo tako zbog predstava i ajde da radimo. To je bitno psihološki. Ova tri meseca su bila, verujte mi, paklena. Ne samo za glumce, nego za čitavo, za sve zaposlene u pozorištu. Pozorište je takvo, ljudi su navikli, dođu pre podne, pa odu kući, pa uveče rade. Svi su nekako tu i oni su zaista bili užasno frustrirani. Ne znam da se ovo produžilo tada još na par meseci kako bi to bilo. Tako i naravno zbog publike. Naravno zbog...
Da, a vi ste i u jednom intervju istakli da je to čini se najbitnije, da se ne izgubi taj osjećaj da smo potrebni i da smo važni.
Apsolutno, apsolutno. Znate, ako čovek, bilo da je pekar, bilo da je lekar, da je novinar, da je glumac, da je slikar, ako izgubi tu, kako kažem, taj osjećaj da je to čime se on bavi čitavog života nepotrebno, on gubi sebe. On gubi sebe. A potrebno je. Pozorište postoji od onog obreda od pre 120 vekova, zamislite 120 vekova, pa ne bi ga bilo da nije potrebno.
Slušamo muziku, emisija U prvih pet, stiže nam i Mirjana Boba-Stojadinović.
Walk on the moon.
11:18, emisija U prvih pet, Radio Beograd 2, ove sedmice uzbudljivo u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, tamo je u toku izložba Neću, može, hoću, mora, i reč je o zapravo grupnoj izložbi, ali da ja ne bih komplikovala, ja ću odmah prepustiti reč moje koleginici Mirjani Bobi Stojinović. Bobo, dobar dan, izvoli.
Dobar dan. U pitanju je grupna izložba, je skromno rečeno, zaista jedna masovna izložba. Zaista ima veliki broj radova je izložen, paviljon izgleda tako kako izgleda, međutim, kada uđete u prostor, osjećaj je potpuno drugačiji. I to je ovako na nivou osjećaja, prosto neke atmosfere je prvo pozitivno, kao kažem, pozitivni iskorak iz dosadašnjih praksi proteklih godina i ove godine uopšte ULUS, odnosno program koji se radi u paviljonu Cvijeta Zuzorić, ima drugačiji profil. Ova izložba je na neki način, da kažem, akcenat u stvari ove godine u samom profilisanju koncepta i koncipiranju u stvari teme izložbe. Tema izložbe, da ne okolišam što bi rekli, tema izložbe i naziv dolazi iz, kako se kaže i u samoj najavi ove izložbe, problematičnog člana 64a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Ovaj član predviđa da lokalne samouprave mogu da uplaćuju samostalnim umetnicima doprinose, ali zapravo im ostavlja mogućnost da oni to ne moraju da rade. To proizvodi veliki problem da mnogi umetnici kojima je priznat status samostalnih umetnika, dakle da oni nisu zaposleni, da je umetnička delatnost osnovna delatnost kojim se bave i da u tome rade, kao kažem, proizvode radove koji su značajni za lokalnu neku celokupnu, kao kažem, scenu, da oni u stvari imaju odjednom nekakve rupe u stažu, ne samo stažu, nego imaju problem sa zdravstvenim doprinosima koji nisu uplaćivani, koji onda to prave neke kamate koje su potpuno, te kamate su reda veličina 2% dnevno, tako da se to gomila, gomila se neverovatnom brzinom i tako dalje. Dakle, ovaj početni impuls, zapravo to nije početni, to je veoma važan segment u radu umetnika, ovu izložbu, kako kažem, uvodi u jednu tematiku koju bih ja nazvala o čemu mi govorimo kada danas govorimo o umetnicima u Srbiji. Umetnost je jedan manifestni deo umetničke produkcije koji, o kome možemo dosta da razgovaramo i kako se on pojavljuje, voli, ne voli, cepa, brani i tako dalje. Međutim, gde su to umetnici? Današnji status umetnika je, ja bih rekla, čak i dosta problematičan. On čak i u zakonu o sistematizaciji radnih mesta ne postoji. Vi ne možete, i to sa tima se umetnici suočavaju kada popunjavate formular, vi nemate radno mesto umetnik ili samostalni umetnik, sve jedno. Vi možete da budete svešteno lice, možete da budete radnik, inženjer, lekar, ali ne možete da budete umetnik shodno zakonu, shodno toj sistematizaciji radnih mesta, poslova, prosto profila radnih. Tako da je ova izložba zapravo vas uvodi i prosto suočava sa tim velikim pitanjem na veoma različite načine. Radovi koji su izloženi, ja ih nekako svrstavam u dve grupe. Jedni su aktivistički i to su radovi koji negde svi kao možemo da nagovestimo. Aktivizam podrazumeva eksplicitno korišćenje jezika, forme, koja konkretno se obraća u stvari datom pitanju koje je uglavnom društveno, deo društvene sfere, i drugi deo radova koji bih ja rekla da je estetski. Ti estetski radovi, budući da je izložba ovako profilisana kako jeste, oni nisu direktno, kako kažem, usmereni ka tom aktivističkom modelu obraćanja pitanju umetnika, statusa umetnika u srpskom društvu danas. Već oni zapravo govore o tome da i podržavaju jedan drugačiji pristup, da umetnik, čak i ako se ne bavi konfrontirajuće temom koja je pomalo zapaljiva, zato što znamo da zaista mnogo ljudi živi veoma teško danas u Srbiji, ne samo umetnici, ali i umetnici, ako to nije konfrontirajuća tema, to ne znači da ona nije legitimna. Kada su poetski radovi u pitanju, dosta umetnika iza te poetike ima veoma osvešćen stav o tome kako radi i gde radi i zašto radi. Tako da je to jedna pomalo binarna situacija, međutim ima radova koji se negde ulaze u taj međuprostor, njih je malo, naravno to su radovi koji su zahtevni po mnogim kriterijumima. Umetnici koji izlažu su, kako kažem, prosto ušli u opseg ove izložbe putem otvorenog poziva za sve samostalne umetnike, jer to je ono što je u fokusu izložbe, ne samo umetnici, posebno samostalni umetnici, ali i grupa umetnika koji su na izložbi, čiji radovi su na izložbi po pozivu, kao i umetnici koji nisu u statusu samostalnih umetnika, čiji radovi nisu, ono kao što kažem, aktivistički, to su posebno ovi koji su pozvani, su pre svega recimo aktivistički ili u ovoj nekoj međusferi koja je zapravo najređa, već umetnici koji svojom tematikom se bave time, iako više možda nisu u statusu samostalnog umetnika.
Bobo, pomenula si da je ovo po tvom sudu najvažnija izložba ove godine.
Jeste. Ja zaista mislim da to će se vratiti uskoro krajem godine kada budemo sumirali utiske, međutim evo imamo još vremena, možda nešto drugo pretekne ovu izložbu. ULUS ove godine posebno ima prosto se suočava sa značajnim promenama u svom sastavu upravnih tela.
U strukturi samoj.
I ljudi koji vode ULUS danas dugo vremena zapravo uopšte nisu bili aktivni, iako su bili članovi, ali nisu bili aktivni uopšte u upravljanju rada ULUS-a. Cvijeta Zuzorić je posebna tema, međutim je ona trenutno zapravo i neodvojiva od rada ULUS-a. Sve ovo zajedno predstavlja jedan kovitlac pitanja koje postavljaju pre svega pred društvo, zapravo, i to opet kažem, se vraćam, zato i kažem da je ovo, smatram da je jedna zaista od najznačajnijih izložbi ove godine, zato što ova izložba postavlja sva ova pitanja i suočava zapravo, ja se nadam, društvo, utoliko više pozivam zaista naše slušalce da u naredne dve nedelje do 4. novembra obiđu izložbu i sami zapravo donesu svoj sud o tome kako oni vide ovu izložbu, zato što izložba vas suočava sa mnogim pitanjima koje nisu možda, opet kažem, frontalno, ne nužno aktivistički vas ne prodrmaju. Mada ima i takvih radova. Imate i Edinbošku izjavu Raše Todosijevića, već zaista jedan od najbitnijih radova konceptualne umetnosti. Imate razne radove, imate, ja bih posebno recimo naglasila rad Dejana Klementa, koji je sa odličnim tekstom, koji je, možete besplatno prosto da uzmete i pored njegovog rada. Dakle, brojni radovi koji vas uočavaju sa tim pitanjima na koji način društvo danas tretira umetnike, ne samo umetnost, ne samo proizvod, već i onoga ko to zaista iznosi na sopstvenim leđima.
Bobo, hvala, ostani sa nama. Evo, Novica, kakav je vaš, negde Novica Antić, naš gost današnje emisije U prvih pet, kakav je negde vaš komentar na ovo što je Boba sada rekla, ali i na tematski okvir ove izložbe? I ovo vas naravno pitam i zato što ste radili kao pomoćnik gradskog sekretara za kulturu i kao državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja.
Pa evo, dok Boba ovo priča, meni se mota film u glavi i vraćam se mnogo godina unazad. 2001. godine, kada je Branislav Lečić postao ministar kulture, ja sam bio sekretar ministarstva, upravo smo tada i doneli tu uredbu o plaćanju doprinosa. A onda predno nekih 15-ak godina, Vojislav Brajović je tada bio ministar, ja sam bio sekretar ministarstva i praktično sam vodio taj uži tim ljudi koji je pravio zakon o kulturi. To je bila Milena Šešić, profesorka Rakić-Vodilnić i mnogi drugi ljudi. Mi smo tada u zakonu predvideli ne mogućnost, nego obavezu plaćanja doprinosa i to je bilo, Boga mi, jedno, sada vas ne složim, sada se više ne sjećam, 15-ak članova koji u zakonu, koji vrlo detaljno regulišu postupak, način i tako dalje i tako dalje. E, ali, vidite, to tako, kad nešto nekad napravite propust, to vas uvek posle stigne u životu. Voljom tadašnje Narodne skupštine, a Narodna skupština usvaja zakon, a zašto? Zato što, pa ajde da ne telasamo, ajde da ne pritiskamo sa te opštine, ajde sada te gradonačelnike, ajde ovo, ajde ono. Svi ti članovi zakona su praktično, kako da kažem, sklonjeni i ostala je jedna proklamatorna, da kažem, odredba da to treba plaćati, da ovo da i tako dalje. To je, I to je na neki način obesmislilo intenciju onoga koji je pravio zakon tada i ostavilo na proizvoljnost lokalnim samoupravima, gradonačelnicima, predsjednicima opština, ljudima koji vode odeljenje za kulturu i tako dalje. Da li hoćemo, da se razumemo, nije njima lako. Ogromni su tereti na budžete, opština, gradova, vi imate, naročito u Južnoj Srbiji, vrlo, kako da kažem, siromašne gradove i opštine, ali moglo je, to nema ni umetnika previše. I sada je to tako kako jeste, sada mi svi plaćamo taj danak, nisu samo likovni umetnici tu, koliko je naših iz pozorišta, imate reditelje, vi nemate praktično u Srbiji, imate samo na prste jedne ruke, možete da izbrojite sada reditelje na plati, Narodno pozorište ih samo imam, ja mi znam više niko nema. Scenografi, kostimografi, glumci, naravno, nekako glumci su malo u boljoj situaciji, dosta se snima. Znate, radi se, pa ajde, oni nekako i uspeju, mislim na samostalne umetnike, glumce. Ali šta ćete vi sa rediteljima sada u ovoj situaciji? Mnogo reditelja koji samo od toga žive, koji rade vrlo malo. Tako da je situacija zaista kritična. Ne mislim da je sada vreme kada može da se sada nešto bitno uradi. Prosto situacija sa ovim COVID-om i sa novcem, novac ide sada na plaćanje raznih stvari, ali mislim da je vreme, a vidim doći će sad uskoro i novi ministar, odnosno ministarka kulture, mislim da je vreme da se ponovo započne jedan dijalog o tome, ali da se taj dijalog ne završi kao što se, nažalost, često i uvek kod nas, a ja pamtim već skoro 30 godina u kulturi i često završava time što opet posle se promeni ministar ili promeni ne znam ovaj onaj, pa onda kreni i ovo na novo, pa ništa nisi uradio.
Da, i to onda ostane na to može, ali ne mora.
Pa eto, ostane već decenijama na može, a ne mora.
Da, i u tom kontekstu, kako je Atelje 212 brinuo svojim saradnicima, koji su neki u statusu samostalnih umetnika, neki, pretpostavljam, nisu sad, tokom ovog prethodnog
perioda? Da, mi smo, i tu je opet nekako grad imao razumevanje, pa smo dok je bio i ovaj COVID i dalje nastavili, imamo dosta ljudi koji rade na ugovore kod nas umetnika, ali ne samo umetnika, šminkera, majstora, tako da je. To je, znači, grad nam je davao novac da i njima nadomestimo to što su praktično nisu radili. Sada se već malo dovijamo jer su nam prihodi mali, igramo sa trećinom sale, to su užasno mali prihodi sada. Sada kada izbrojite praktično, mi u normalnoj sezoni mesečno imamo od 45 do 50 predstava. Sada imamo 17 ili 18 sa trećinom publike. To je kao da igramo 5 dana pred punom salom. To je ništa. To je nula. To je za nas smešan prihod. Uspevamo nekako da premostimo i opet prepakujemo. Malo smanjimo, znači opet grad nam to dozvoli, jer to ne sme tako da se radi. Malo uzmemo od programskih aktivnosti, jer i realno ne možemo toliko da uradimo, pa plaćamo te ljude. Plaćamo te ljude i ja zaista ne bih želeo da ih ostavimo, ako se ova situacija nastavi, da ih ostavimo prosto na ulici. Što se samostalaca glumaca tiče, oni su, kao što znate, primali, kao i svi samostalci, onih ne znam koliko,
30 hiljada.
Sada se radi, tako da sada oni ne primaju, ali se zapravo vrlo malo radi. I to je problem. Evo mi isto, ja moram da kažem otvoreno, ja sada gledam sa tako užasno malim prihodom da stavljamo predstave na repertoaru kojima igraju isključivo naši glumci. Jer mi sa ovim prihodom ne možemo da ja znam da je to na štetu glumaca koji su, nema ih sreće mnogo, obično su to glumci iz drugih pozorišta, ali ima samostalaca, ali ja isto tako ne mogu da ulazim u minus.
Once put to the test, you a major final choice.
Eko. Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato posjeti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svijet.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Atelje 212 prikazuje!
Jeffrey Hatcher, jedan Picasso. Režija Erol Kadić. Igraju Tihomir Stanić i Sofija Jurića. Vaš Atelje 212.
Eko.
Je danas časova 37 minuta. U emisiji U prvih pet putujemo sada zvukom u Novi Sad. Na telefonskoj liniji je muzički kritičar Boris Marković. Borise, dobar dan.
Dobar dan, Saro, vama. Dobar dan slušalcima Radio Beograda.
Govorimo danas o jubilarnom 40. Nomusu, pa evo, ne znamo dakle da počnemo. Da li možda od vašeg opšteg utiska o ovoj manifestaciji ili od pojedinačnog koncerta koji je na vas ostavio najveći utisak?
Pa, evo, u Novom Sadu se od srede održavaju novosadske muzičke svečanosti. Reklo bi se dugo očekivani festival s obzirom na to da je njegovo uobičajeno prolećno, to je aprilsko izdanje, zbog epidemije pomereno na ovo jesenje oktobarsko. Prethodnih dana slušali smo nastupe mladih umetnika koji svoje karijere uspešno ucrtavaju na svetskoj muzičkoj sceni, poput jermenske violiniskinje Dajane Adamjan i naše violončeliskinje Irene Josipovske, zatim muziku savremenih autora, litvanskog kompozitora Gediminasa Gelgotasa i naše Aleksandre Vrebalo. Bilo je tu koncerata i za ljubitelje, dakle, savremene muzike, i za ljubitelje muzike Ludviga van Beethovena, kompozitora čija se 250-godišnjica smrti obeležava ove godine širom sveta, naravno redukovano zbog pandemije. Međutim, iz više razloga u prvih pet izvojit ću nastup novosadskog udačkog kvarteta Taj i izvođenje dela pesme Morskog ranča naše kompozitorke Aleksandre Vrebalov u četvrtak u Srpskom narodnom pozorištu. Pre svega kvartet Taj u kontinuitetu nastupa više od dve decenije u nepromenjenom sastavu. Violinistkinja Aleksandra Krčmar-Ćulibrk, Jovana Mazalica, violistkinja Jelena Filipović i violončelistkinja Timea Kalmar i po višegodišnjem izvođačkom iskustvu i po obrazovanju specijalizovale su se u oblasti savremene muzike, odnosno muzike 20. i 21. veka. Bez sumnje se može reći da kvartet zauzima poziciju jednog od vodećih kamernih ansambala u zemlji i regionu. S druge strane, Aleksandra Vrebalov, jedna je od najizvođenijih domaćih kompozitora u svetu, čiji su talenat prepoznali brojni pojedinci, ansambli, institucije koji od nje poručuju muzička dela. Pored toga, multimedijalno delo Pesme morskog ranča u četvrtak je prvi put izvedeno u Srbiji i na kraju posvećenost ovog muzičkog događaja svedoči o velikom interesovanju publike za rad pomenutih umetnica kao i za savremeno stvaralaštvo uopšte. Šta je morski ranč, da razjasnimo slušalcima? To je jedna zajednica, planski oformljena 60. godina prošlog veka, smeštena u Kaliforniji na obali Tihog okeana, blizu San Franciska. Zajednica danas broji više od 1000 stanovnika, tačnije više od 1300, i predstavlja mesto za odmor i suživot sa prirodom. Uz podršku neprofitne organizacije Okeanska Kalifornija, kao tadašnjeg vlasnika zemljišta, grupa arhitekata i drugih stručnjaka osmislila je i nastanila to područje sa ciljem očuvanja prirodnog okruženja, odnosno divljeg i netaknutog priobalja. Morski ranč je osnovan 1965. godine u vreme idealizma 60. godina prošlog veka i bez obzira na to što je zajednica opstala do danas, čitava ideja i projekat deluju vrlo utopijski iz današnje perspektive. Povodom proslave 50 godina postojanja ove kalifornijske naseobine 2015. zajednica je poručila muzičko delo od gudačkog kvarteta Kronos, koji već dugi niz godina sarađuje sa našom kompozitorkom Aleksandrom Vrebalov. Delo pesme morskog ranča, međutim, daleko je više od muzike za gudački kvartet. Reč je u stvari o multimedijalnom delu koje, pored akustičke, ozvučene muzike, sadrži snimljeni zvučni sadržaj koji je jednim delom elektronska muzika, a drugim delom simulira muzički pejzaž, zvukove prirode morskog ranča. Pored auditivnog, dakle, delo čini video sadržaj, odnosno film Edrua Londona, zasnovan na dokumentarnim snimcima ove zajednice i njenog okruženja. Iako ima elemente umetničkog filma, video se sve vreme dokumentuje život na morskom ranču, kroz kadrove filma otkrivaju se panorame i pejzaži, netaknuta priroda, dok pripadnici zajednice, koji su tu od osnivanja morskog ranča, kroz svoje izjave svedoče o životu u zajednici, vremenu izgradnje, arhitektonskih objekata itd. Filmski i muzički narativ su u ovom delu neodvojivi, oni se međusobno dopunjuju i nadovezuju, a zahvaljujući živoj interpretaciji kvarteta, taj utisak u celini je postao znatno intenzivniji. Ovo je, ukratko da kažem, utisak sa Nomusa ovih dana.
Borise, najlepše hvala i eto, ja mogu da najavim da i sutra vas mogu slušati u emisiji Ars Sonora na našim talasima od 16 sati. Hvala još jednom. A Novica Antić i dalje sa nama u studiju. Novice, ova, vi ste pomno slušali Borisa sada dogovori ideja o morskom ranču, zaista
upravo
zvuči.
Upravo to različno, kako bi bilo divno da sam malo na tom morskom ranču.
To bi nam svima trebalo.
I da slušamo naravno i ovu muziku, ali nažalost.
Ali ipak smo u studiju 2 Radio Beograda.
Ipak smo, da, Beograd. Ovdje, i to je nešto.
Da, evo, nalazimo se u neposrednoj blizini atelja 212. U neformalnom razgovoru, evo, dok je što muzika, smo pomenuli to da se to baš skoro navršilo godinu dana od kako ste vi upravnik. Pa sada kada se osvrnete, šta su negdje bile vaše početne ideje u vezi sa repertoarom? Kako se to razvijalo? Šta je moguće, šta nije moguće? Koliko je teško ili nije teško?
Znate, ja nekako i života i rad me naučio da čovjek mora da bude ipak pragmatičan i da ne treba i ne može, pogotovo u umetnosti i u ustanovama kulture, odmah da traži nešto što je nemoguće. Mislim, ja sam generalno pristalica evolucija, ne revolucije, i nekako tako sam i nastupio i u ateljeu 212 sa nekim, i pre svega i nisam ni mislio da tamo sada treba nekakve dramatične i drastične promene da se rade, možda malo da se vrati jedna linija Atelija 212, da kažem, atelje, to nije to dobro kada se kaže to glumačko pozorište. Nije glumačko pozorište. Glumac i reditelj su vam ko leva i desna ruka. Mislim, možete biti bez jedne ruke, ali nije to to. Ali to je ipak pozorište jarkih, izrazitih glumačkih ličnosti. Uvek bilo i ostalo. Nekako sam želeo da tu malo pomerimo taj, opet da vratimo na tu tradiciju, da kažem, na kontinuitet, bolje rečeno, Atelija 212 sa nekakvim repertoarom u kome su i treba da budu i te izrazite i velike glumačke ličnosti i u kome se vidi moć tog ansambla. A s druge strane, moja ideja je bila, a i uspevamo čak i u ovoj situaciji sada, da zaista izvodimo autore savremene. Kad kažem savremene, žive autore, autore evropske, američke, ruske, nema veze, naše iz regiona, ali da prosto se ne vraćamo u prošlost, nego da ipak imamo taj repertoar koji je zasnovan na različitim miljeima, kulturnim, različitih sredina od Amerike, kažem, do Rusije i Izraela, a imat ćemo i autora iz Izraela, i da vidimo šta je to što sada se u svetu savremenom u tom pozorišnom smislu, a pre svega u tekstovima, dešava, i tako i radimo.
Da, vama je sigurno u svemu tome i negde u toj koncepciji, u ideji pomoglo to što ste vi praktično tokom cijele 90. proveli radeći
Bitev. Tako je.
Da.
Pa ne da mi je pomoglo, to je odredilo nekako moj, da vam kažem, moj ukus, to je odredilo mene kao čoveka u mnogo. Ja sam počinjao, Mira Trajlović je bila živa, nažalost kratko, ali uz Jovana Ćirilova i sve te ljude koji su radili, i to je razvilo negde moj ukus koji je tada bio vrlo rudimentaran. Ja sam kao vrlo mlad čovek počeo tamo da radim. Naravno, Atelje 212 nije Bitev. I ne treba da bude Bitev. Ali nešto od esencije toga što jeste Bitev, a to je uvek novo, nove pozorišne tendencije, kako je to Jovan uvek nazivao, koje mogu biti različite, koje potpuno različite, to je ostalo u meni i nekako bih želeo da to utkam i u Atelje 212, a ne zaboravite da je Bitev i počinje u ateljevu.
Da, a pomenuli ste malo pre da ćete raditi tekstove autora iz Rusije, iz Amerike i tako dalje. Veoma ste duhovito pomenuli da vam je repertoar ove godine geopolitički uravnotežen.
Jeste, dakle, jeste. Imamo, to smo se trudili, da budemo u skladu sa politikom generalnom, i imamo, znači, istok, zapad, sever, jug, a u sredini smo mi. Imamo i autore iz regiona, imamo naravno naše srpske autore, imamo autore iz Rusije, imamo autore iz Amerike, imamo autore iz Francuske, tako da smo i geopolitički uravnoteženi. Nije to zbog geopolitike, to je upravo zbog onoga što sam
zbog malo... Zbog te raznolikosti.
Hajde da vidimo malo šta taj svet upozori. Ja bih volao kad bi recimo iz Južne Koreje našao, nego to su sada problemi jezika, kultura koje su nama daleke, ili iz Japana, kad bih našao sada nekog savremenog pisca, dramskog, pa da vidimo šta rade ti ljudi u Tokiju, šta izvode, šta... Eto, to je nešto što bih želeo i što mislim da nekako i u ovoj jako teškoj situaciji ipak uspevamo malo da sprovodimo.
A svakako vi već decenijama nam svima predočavate to šta rade ti ljudi u Rusiji i negde ćemo to u nastavku današnje emisije, o tome ćemo i razgovarati.
I don't know how to stop. gone too far, much too far I've gone this time. Don't wanna think what I've done, 'cause I don't know how to stop. I don't know how to stop.
Beethoven u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Povodom 250 godina od Beethovenovog rođenja. Sandra Belić i prijatelji. Sreda, 28. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Je 11 časova 52 minuta, posljednja nedjelja oktobra nekako sve nas podsjeća na Međunarodni beogradski sajam knjiga koji ove godine nije održan, makar za sada, ali o ovim malim, improvizovanim, pojedinačnim sajmovima knjiga danas u emisiji U prvih pet govore Dragana Kovačević i Jovana Milovančević, moje koleginice. Dobar dan.
Dobar dan. Ko će prvi?
Dragana, evo možete vi prvo.
Pa ja sam obišla juče ne samo ovaj sajam što je na Trgu Republike, nego i ove druge alternativne. Ima jedan u Beopolisovoj knjižari tu kod Doma omladine, zove se Mali sajam knjige, on traje nešto duže, od 19. do 31. oktobra. Ima 30 izdavača oko. Znači, popusti su različiti, neki izdavači, ima čitava lista izdavača od 10% do 40% nude. Te tu imamo uglavnom izdavače koje znamo, koji nemaju svoje knjižare, Partizanska knjiga, Radni sto, Logos, Plato izdavaštvo, Filmski centar Srbija, Rete, i da ne nabrajam, znači to možete da pogledate, sve ove naslove ovih izdavača. Ovdje vam u Ćumićevom Sokačetu mini sajam knjiga, Makart koji je distributer knjiga, on u stvari to nije, on je samo pitao izdavače može li da iznese njihove knjige, on u stvari ima u posjedu knjižare, tako da i tu ima oko 30 izdavača i ponavljaju se ovi koji sam pomenula, plus Blum izdavaštvo, Fraktura, Lom, Treći trg, Buka, dominantna, pošto ima jako mnogo njihovih knjiga. I to je, imamo sad pojedinačno Laguna knjižare, Delfi, Kontrast izdavaštvo u svom prostoru također ima dosta ponude dobre. Naprimjer, na setove knjige, kad imate više knjiga jednog autora, i 40% je popust, a kad pojedinačno 25%, Vulkan ima u svojim knjižarima, Dereta, znači to je oktobar mjesec knjige i onda su svi to krenuli da naprave kao neke male sajmove, jer stvarno nam nedostaju knjige i mislim da smo svi nekako programirani za taj mjesec oktobar, da odlazimo na sajam više puta, jedan put kako ko, ali da se priča celu tu nedelju o knjigama. I tako da je ovaj na Trgu Republike koji je napravljen pod šatorom, i po meni se čini da je dobra ideja da se uopšte priča o knjigama i da knjige postoje, na, pa makar i na ulici. Možda je kratko dva dana, vreme možda i nije idealno za posetioce iz ove koji prodaju, ali štete da se ne dođe i pogledaju knjige. To organizuje Udruženje izdavača profesionalnih Srbije. Znači, to je nekih 300 kvadratnih metara i tu ima neko 25 izdavača, tako su rekli. Ja sam pogledala naslove, pošto ja govorim o prevodima sa svetske književnosti. To su uglavnom knjige koje smo mi bilo kod u emisiji Čitač ili ovde baš u prvih pet predstavljali, jer u stvari od juna meseca nije mnogo knjiga izašlo. Ja sam pričala sa kolegama juče koji su bili isto da pogledaju sami iz Večernjih novosti, Politike. Svi konstatuju da u stvari jako malo je knjiga. I sad zamislite da je bio onaj veliki sajam knjiga, šta bi onda, verovatno bi prodavali možda s popustom neka stara izdanja, ali ove nove, nema ih mnogo. Znači svaki izdavač možda ima 4-5 novih naslova. Popusti sad kako ko. Meni se, bar ono što sam pogledala, nisam videla neke velike popuste da bi mogla da kupim. Znači to su knjige prosečno od 500 do 1000 dinara, sad one veće naravno. Značajni, one su i skuplje. Možda knjige koje mi je zapala za oko, to je izdavač koji je iz Loznice, Mali Karpos, koji samo možete da vidite na sajmu knjiga i u nekim knjižarama njihova izdanja. Pojavili su se sa sasvim novom knjigom koja se zove El Greco. Napisao je grčki autor i književnik Pandelis Prevelakis, a to je priča u stvari o Dominikosu Teodokopulusu, to je El Greco, koji je davno otišao u Španiju iz svoje rodne Grčke, napravio karijeru i te knjige govori o mnogo, o njemu se nema mnogo podataka, znači u istoriji umetnosti i uopšte, tako da ovaj autor grčki očigledno kopao da dođe do svih tih. To je nevelika knjižica, 120 strana, ali ima puno ilustracija u boji i onako lepa, i vidim da su mnogi kupovali tu knjigu i da su u nekim anketama, čujem ja šta pitaju kolege, novinari koji ste knjigu kupili, dosta se kupovala i ta knjiga. Tako da, eto, to je moje neko viđenje neke knjige koju nisam ovde predstavljala. Onda ima kod ovih drugih izdavača, na primjer Štrik ima dobre popuste na knjige. Naravno, zavisi od izdanja, od one starije knjige imate i za 200 dinara i za 650 dinara. To je onako plafon cena i što je pristupačno za sve. Tu imamo i Magdu Sabo za 500 dinara o romanu Daljine, Selja Hava, Stvari koje padaju s neba, Rakel de Kerioz, Tri Marije, 200 dinara, to je izuzetna knjiga brazilske autorke. Znači, može da se nađe za svako po nešto. Akademska knjiga sa novim romanom Klezioa Alma, znamo da je on dobio Nobelovu nagradu, to je knjiga koju još nisam predstavljala, tek se spremam. Ali to je jedan izuzetan roman i malo je obimniji i složeniji, jer govori u stvari o Mauricijusu, to je omiljena Kleziova tema, da govori o tim egzotičnim predelima i on dosta ima knjiga i Oluja se dešava isto na ostrvima tih Mauricijusa i jako lepa priča, to je u onoj ptici mitskoj Dodo, koja je kao živela na tom ostrvu. Tako da, eto, to je jedna nova, sasvim nova knjiga, o domaćem će naravno Jovana. Moram da pomenem jednu knjigu koju također nisam predstavljala, zato o njima govorim, Uwe Jonsson, Svaki dan u godini. Biće 4 toma u izdanju Lagune, sad je prvi izašao, to je jako jedna važna knjiga za istoriju nemačke književnosti, ona ulazi u neki korpus 10 najboljih ikad napisanih knjiga, govori o jednoj ženi koja je živela u Nemačkoj, pa je otišla u Ameriku i koja je imala inumaniju da piše svaki dan iz New York Timesa da zabeleži događaje u svetu, od ratova u Vijetnamu, pa do nekih banalnih događaja u samoj Americi, do rasnih nemira i drugih stvari. Znači, jedan vrlo složen roman, ali je obiman stvarno, traži strpljenje, nekih 600 strana je prvi tom, ne znam za ove druge, dobar je i prevod, tako da, eto, to je ono što sam ja primetila, možemo poslije još nešto, ako bude vremena, reći.
Da, Jovana, domaća književnost.
Pa ja sam juče isto prošetala do ovog sajma na trgu i to što Dragana sada kaže da svi stičemo utisak da je knjiga manje nego što bismo očekivali, posebno sada u oktobru mesecu kada je sajam knjiga, ali mi se isto tako čini da su gotovo pa ključni domaći pisci u ovoj godini objavili svoje knjige i to je ono što je prilično interesantno i zanimljivo, ali u isto vreme mislim da smo svi nekako očekivali da će ove specifične okolnosti koje se dešavaju u svetu, ne samo kod nas, zapravo usloviti nekakvu hiperprodukciju knjiga pre svega, ali da će umetnici nekako adekvatno odgovoriti čak i u onom tematskom smislu na sve ovo što se dešava oko nas. Ali eto, iako nema sajma knjiga, kao što je Dragana već i rekla, sajmova je zaista dosta. Bio to ovaj mali sajam knjiga na trgu, ovaj u knjižari Beopolis, u Čumićevom Sokačetu, veliki knjižarski lanci kao što su Laguna i Vulkan imaju svoje, naravno, popuste, svoje mini sajmove u svojim knjižarama. E sada, i svi, naravno, izdavači, ja bih takođe spomenula neke od naslova koje smo mi predstavljali, koje bih ja eventualno predstavljala tek u nekim emisijama koje se bave domaćom književnošću, pa da počnemo nekako od najstarijih, recimo Srpska književna zadruga je ovih dana predstavljala brojna izdanja domaćih pisaca, recimo Radovan Beli Marković ima svoj novi roman Stojna vetrenjača, recimo nedavno su predstavljene i Ljudmilene pesme Matije Bećkovića, sledeće nedelje nas očekuje promocija knjige Dragana Hamovića Lik sa Limesa, dakle reč je o jednoj zaista izuzetnoj zbirci pesama koja na specifičan način tematizuje taj njegov odnos i dijalog sa tradicijom. Takođe to, kad sam rekla ključni pisci, Milisav Savić je recimo objavio novi roman Pepe Opena Šapat, imali smo prilike da ga slušamo na našim talasima. Vladan Matijević ima novi roman, to već znamo i to smo nekako svi dugo čekali. Jovica Aćin takođe, pričali smo i o tom romanu. Recimo, Službeni glasnik najavljuje za ove sajamske dane, iako ih nema, skoro 160 novih izdanja. Među svim tim izdanjima, recimo, privukla mi je pažnju, pored nekih stvari iz svetske književnosti o kojima Dragana pre priča, recimo knjiga Miljenka Jergovića i Svetislava Basare. Basara takođe ima i nov roman. Takođe je roman koji bi svakako na sajmu knjiga da ga je bilo, a i privlači pažnju i sada, roman Igora Štiksa koji je bio i ovde u emisiji. Geopoetika, recimo, najavljuje brojna izdanja, sinoć sam bila baš na njihovom štandu, imaju novi roman domaćeg autora Saše Karalića, Tri znaka kruga. Saša Radojčić u Arhipelagu objavljuje novu zbirku pesama i nadam se da ćemo imati prilike da ga čujemo na našim talasima. One manje izdavačke kuće koje pre svega se bave poezijom i promovišu domaće mlade autore, kao što su recimo Enklava i Treći trg, zaista su objavili veliki broj knjiga pesama poslednjih meseci. Privlače pažnju i zbirke pesama koje su meni posebno dopale nekako u poslednje vreme. Recimo, Brankovu nagradu je dobio Đorđe Ivković za zbirku Višnje trešnje, Bojan Vasić nagradu Vasko Popa za zbirku pesama Toplo bilje. Ne znam koliko još imam vremena, pretpostavljam ne još mnogo, ali...
Mnogo je naslova.
Da, mnogo je naslova zaista da bi se nešto posebno izdvajalo, ali ima ih. I ima dobrih knjiga, to je važno. Možda nije bilo te neke hiperprodukcije kojim smo se nadali, ali je vrednosno, čini mi se.
To možda dodam da je bilo dosta autora, pisaca, da, koji su dolazili privatno da kupe neku knjigu. Videla sam Vidu Ognjenović i mnoge autore. Izdavači su došli, jer niko imaju svoje knjige, koji nemaju, tako da je to lepa ta atmosfera.
Prosto to je verovatno jedan vid, ne samo toga da neko dođe i kupi knjigu, nego jedan vid podrške izdavačima.
Da, pa i neki su i kupovali, baš mi je Vida Ognjanović rekla, kupuje neku knjigu, kaže, moram da im dam malu podršku. Svi su uradili, u stvari, radi te podrške, jer znamo kako je stanje i u kulturi, a da ne govorimo o izdavaštvu.
Ali da damo reći našem današnjem gostu, da ga ne zapostavimo, Novica Antić je naravno i dalje sa nama. Pa eto, pomenuli smo da ovakve akcije su dobre, ovakve manifestacije, i da ste vi u tom kontekstu pomenuli recimo kako se na Manhattanu može
ovakva... Ja sam eto slučajno jedne godine nabasao odmah iza Pete avenije jedna mala uličica i čitava ulica je zapravo bila otvorena, bili su štandovi i naravno knjižara je tu, ima dosta knjižara. To je fenomenalno. Naravno, uz te štandove imate sada, ne znam, se prodaje tamo neko tajvansko zamrznuto voće, nekakve poslastice. Ali ne, ovo je bilo baš, ne, ovo su bili baš, ovo je bio književ. I to je sjajno. Čitave porodice zatvore tu malu ulicu, policija je zatvori za saobraćaj i to je sjajno. Oni rade tu i razne druge stvari. U pravu ste. Ali mislim i kad prođe ovo da bi možda tako trebalo malo da bude i u Beogradu. Sajam knjiga je, naravno, svi se tempiramo za taj oktobar, za sajam knjiga. Iskreno rečeno, meni je već malo godinama napor taj sajam knjiga. Nekako malo idete kao, kako da vam kažem, idete. On je potreban, apsolutno je potreban, zato što to je međunarodni sajam. Imamo i strane, ove godine i da je bio, sad ovde mi ne bismo imali strane izdavače, zapravo ne bi mogli da dođu, tako da u svakom slučaju nema ni Leipciškog, nema na Moskvu, nema ni jednog.
Frankfurta
održan, nema, je održan Frankfurt.
Nije samo online,
tako da naravno on je potreban, on je, on je i finansijski užasno velika potroška izdavačima, ali da bi dobro bilo da iz ovoga izvučemo malo sada i tu pouku, da već kada sada se i rade i ti veliki trgovi, ne znam, popločani i ovakvi i onakvi, da onda ti trgovi žive kao što
da
su nekada, kao što su nekada davno pravljeni u Italiji, u Francuskoj, između ostalog, da bi se prodavalo i meso i da bi oni prvi bankari sedeli na klupicama pa menjali novac, ali da bude i kultura. Tako da, eto, to je možda jedan dobar početak za to.
Svakako o tome treba razmisliti. Janovici, vi ste jedan od vodećih prevodilaca savremene ruske drame, pa eto i u kontekstu možda i sajma knjiga, da. Ali i generalno izdavaštva kod nas drame se ne objavljuju dovoljno. Da li je to slučaj i u Evropi i u svetu?
Da.
I zašto mi nekako više vezujemo, odnosno kao da nužno vezujemo drame za pozorište, a ne za čitanje knjiga?
Nije to nigde nešto mnogo bolja situacija. Dramska književnost je takva kakva jeste, malo se izdaje, nemate u Rusiji, sad naravno to su igre velikih brojeva, Rusija koja je ogromna, Amerika koja je ogromna, Nemačka koja ima velike, to kad kažete sad u nominalnom iznosu da ne znam koliko hiljada knjiga tamo izađe dramskih, ali to je smešno u odnosu na njihovu celu produkciju. Mislim, ipak je, ja sam makar pobornik toga, jeste dramska književnost jedna velika književnost i prosto značajna, ali ipak je knjiga jedno međustanje u drami i mislim, drama se piše da bi se izvodila, mm-hmm. pre svega naravno ima autora koji ne pišu da bi se izvodila, tako da nekako mislim da je to nužnost nekako kod dramske književnosti, to je jedna međufaza nužna, potrebna, ali nikada dramska književnost ne može da ima toliko čitalaca, toliko publike, toliko da kažem odziva dok se ne, pa da se ne lažemo, ne čita ni Čehova baš neko previše nekakve, evo vi ste stručnjaci za to, ali ne verujem baš da ga tako velika i masovna čitalačka publika čita ga informativno, čita ga školski, čita ga ne znam kako već, ali pre svega ga gledaju. Da, to je sudbina dramske književnosti.
A vi sigurno pratite izdavaštvo u kontekstu prevoda sa ruskog jezika, da. Kada kažem prevoda mislim na savremene ruske autore, pa kako tu stojimo? Da li...
Tu dobro stojimo. Da? Naša je, to još od bivše Jugoslavije nekako bilo i to naše slavističke katedre su se tako bile podelile davno, još ja nisam rođen. Beograd je bio za ruski jezik, ne znam, Zagreb je bio za ukrajinski jezik, Ljubljana je bila za beloruski. Mi zaista imamo odlične i imali smo odlične slaviste, imamo dobre prevodioce, imamo dobre govorimo generalno o ruskoj i moram da kažem ono što ja pratim osim dramske, to je zaista ono što je u Rusiji dobro, kvalitetno, u romanima, u pričama, u novelama, u bilo kojim žanrovima, to se zaista vrlo brzo i u velikom broju slučajeva veoma kvalitetno, mislim na prevod, objavljuje u... Što nije slučaj sa drugim jezicima.
No. Evo, za kraj ovog segmenta još samo to, u Ateljevu 212 odnedavno se igra komad Ruska smrt koju smo pomenuli i taj komad ste vi preveli, pa
Da, jer taj komad je i u knjizi bio iluzije, to je Flavio, kako se zove Flavio?
Rigoli.
Ne znam kako se Flavio, nego ne pisati kako se izdavačka kuća njegov.
Lom. E,
izvinjavam se. Da, ovaj Flavio, ali ne mogu sad, ne pamtim ta imena izdavačkih kuća. Oni su to pretprošle godine izdali u najnovijoj antologiji moje ruske drame i to je jedna sada mlada, relativno 40 godina ima dramska spisateljica koja vrlo sada izvode i Nemci, i Poljaci, i Mađari, i Francuzi, tako da evo sad smo je i došli na red i kod nas da, ovaj, da bude na sceni.
Dvanaest časova 12 minuta, Ana Vučković-Denčić sa nama u studiju danas. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Znači da sledi razgovor o filmu, ali pre nego što pređemo na taj razgovor, Novice, pričali smo malo pre o drami Ruska smrt i da, naravno generalno o dramama koje ste vi prevodili. Vi ste zapravo, vaši prevodi su igrani u gotovo svim profesionalnim pozorištima u Srbiji.
Pa malo te ne nema nijednog u Srbiji.
Da.
I ovaj, da.
I ono što me zanima jeste, na primjer, kada sad već ulazimo u tu sferu vizualnog. Da. Kada vi pročitate tekst na ruskom,
da
li vi imate određenu viziju, sigurno da imate, svi imamo kada pročitamo, tih likova, tih nekih situacija i tako. Kako se to razlikuje od onoga što mi vidimo? da li postoji taj neki... Ne znam kako da se izrazima, da me dobro razumete.
Diskrepancije nego da. Između onoga što... Pa naravno da se razlikuje. To je, mislim, kažem, kad čitate scenariju filmski, vi, svako od nas ima, vizualizuje nekakvu sliku, ona može da bude krajnje primitivna, može da bude vrlo sofisticirana, zavisi od čitača, ali u krajnjoj liniji onaj koji radi, a to je reditelj, to je taj... bog u, ovaj, i u filmu i u koji ih oživljava. Koji ih oživljava u tom trenutku, njegova vizija tada je dominantna. Naravno, puno puta sam ja nekako zamišljao da to ide drugačije dok sam prevodio, a gledao sam nešto što ne govorim o kvalitetu.
Ne o kvalitetu, nego samo o tom estetskom delu.
Potpuno me, pa me nekako iznenadilo, nekad pozitivno, nekad negativno. Ali i opet i polazite opet ono što sam i malo pre rekao od drame i od dramskog teksta, on je ipak jedan predložak sada u modernom pozorištu, predložak iz koga se često veoma, i tako i treba da bude, često veoma slobodno praktično tekst interpretira, nadograđuje, tumači, tako da je to sada već vi nekad u nekim predstavama ni od Šekspira nemate ni šo više. Nisam konzervativan.
A mislite li da je to... Da je to...
Ne, sve je to dobro, sve je to dobro, sve je to dobro. To je dobro, to je prosto, to ništa nije sveto pismo. To nije sveto pismo, dramski tekstovi nisu sveto pismo, ni u generacijskom smislu, niti u, kako kažem, u vremenskom, niti u kako god, njih treba tumačiti, njih treba iznova čitati, njih treba interpretirati, njih treba dekonstruisati. To nije nikakva blasfemija, to je prosto pozorište i ja tu nemam ništa protiv.
Ana, govorimo o Balkanimi, o festivalu koji je počeo ove sedmice i koji je održan u online obliku.
Zapravo održan je i u online
polu-polu.
Zapravo mogli smo u isto vreme da gledamo i mi kod svojih kuća i ljudi u sali u Domu kulture Studentski grad. I zapravo je ceo program bio dostupan i studentski, i takmičarski, i dečiji. I ja sam gledala ovaj takmičarski, volila bih da apostrofiram neke filmove, iako je neobična situacija jer su oni već emitovani. Mada, pošto se večeras završava festival, moguće je da će neki od njih dobiti nagradu, pa ćemo moći da ih gledamo večeras na svečanom zatvaranju, koje će biti i online i offline. Meni su se dopali filmovi vrlo različiti i da, svake godine dolaze filmovi iz različitih zemalja, kultura, tradicija uopšte, tradicija animiranog filma. Film Trkija Marije Vulić i Sidore Vulić se na vrlo originalan način poigrava onim što je naša baština, onim kuvaricama izvezenim, onda oklagijama, varijačama, svime onime što je kućni, odnosno kuhinski mobilijer, da ispriča priču koju svi dobro znamo, nadam se da se sećamo iz detinjstva, Djevojka brža od konja. I volila bih da ovaj film dobije neku nagradu kako bismo mogli večeras da ga ponovo vidimo, jer zaista koristi najrazličitije tehnike i vizuelne, ali i narativne, i mislim da su ovo sestre Vulić, za koje ja do sada nisam čula, treba im čestitati, i da kažem da su svi filmovi do 10 minuta, otprilike je to neko vreme, i filmovi su bili prikazivani u slotovima od po sat i po vremena, i odlično je to zbog toga što vam se smenjuju ne samo priče, već i ti vizuelni konteksti, narativni postupci. Tako smo na neki način otišli u Valenciju, u filmu Urbana Sfinga, Marija Lorenca, koji u samo 4 minuta nas vodi kroz street art i murale Valencije, koji se pretapaju jedni u druge, i možemo sva ta lica videti, osetiti šta jedan od najlepših gradova Evrope nudi i kad jednom ponovo budemo mogli da odemo tamo da sve ove sva ova lica i sve ove prizore pronađemo. Jedan domaći film Vuka Palibrka, Dnevnik od blata. Vuk Palibrk je i dolazio kod nas u emisije za vreme korone, odnosno u onom trenutku kada nije više bilo vanrednog stanja, jer je on snimio film u karantinu o koroni i o tome kako je provodio vreme. To je jedan vrlo jednostavan crtež, rudimentaran, namerno takav, i na Vuka Palibrka takođe treba obratiti pažnju. Jedan film koji sam ja juče tebi poslala kako bih ti otprilike dočarala šta je ono što smo mogli vidimo na Balkanimi, film iz Litvanije, filmska ekipa u karantinu, film traje samo minut i pokazuje zapravo alternativni način na koji se filmska ekipa zabavlja onda kada nema šta da zapravo radi, pošto se filmovi ne snimaju. I za kraj samo film koji dolazi iz vrlo važne, iz raskošne Poljske, raskošne u smislu animiranog filma i škole animiranog filma, film Piotra Dumale, Tajna večera, gde mi 13 minuta gledamo vožnju aktera Tajne večere kroz vreme, slušamo gudački kvartet i vidimo njih kako zapravo stoje u jednom metrou i voze se 13 minuta, gde i kuda sve ovo ide, to je dobro pitanje. Eto, to pitanje se negde postavlja i kod Viripajeva, koga ste... Apsolutno. I negde sam i povezala ovu Tajnu večeru i...
Pa to je tradicija. Viripajev je inače njegov drugi grad je Varšava.
Da.
On i predaje i radi i oženjen je za jednu od najpoznatijih poljskih glumica. Tako da su, to je estetika koja je prilično negde bliska.
Tako da u tom smislu Balkanima je i pored svega ovoga uspela, nije bilo gostiju iz inostranstva, bili su tu neki domaći gosti, kako sam čula bilo je i publike u sali, ali po onom broju koji piše dok gledate koliko ljudi u isto vreme kad i vi gledaju neki film, videla sam da je bila dobra i posećenost i pored nekog seckanja. Ali da li da kažemo da se poklonu u zube ne gleda, ako vam neko da neki sadržaj zapravo besplatno i to seckanje je samo na neku stotinku, da li nam to zaista smeta u ovom trenutku?
To u ovom trenutku sigurna sam da ne smeta. Novica, pretpostavljam da bi vas privuklo da vidite ove filmove o kojima Ana govorila.
Pogotovo za ta Tajna večera. A to su zaista likovi iz novozavetne Tajne večera.
Apsolutno.
Sjajno, odlično.
A eto, večera su u 9 na sajtu Balkanime. Uživo možemo gledati kraj festivala i možda neki od ovih filmova dobio nagradu.
Vrlo zanimljivo.
A koliko često inače idete u bioskop?
Ne idem uopšte u bioskop, moram da vam kažem. Nemam odavno, nažalost više nemam tu, od onog doba kad su naši bioskopi propali i nekih, znači, odlazak u bioskop je nama bio prosto, da kažem, isto kao i u pozorište. Sad dugo ne idem, nemam više tu, iskreno rečeno, bolje se osjeća kada gledam film kod kuće, a imamo i ove Netflixe, imamo i, što da lažemo, imamo i piratske kopije, to meni ovi mlađi svi to snime, ja to daju i pogledam. Izgubio sam, nažalost, taj osjećaj za bioskop. Izgubio sam. Eto, priznajem, nemam ga.
Za pozorište svakako...
Znači, ne osjećaj za film.
Da.
Nego prosto nema više taj ugođaj u toj sali. Sad su to i divne i luksuzne i lepe sale.
Sa udobnim foteljama.
Sa udobnim foteljama i to. To je možda neki moj generacijski možda klik. Volim da gledam filmove, gledam, pratim, ali nekako ne u bioskopu.
Da, za pozorište svakako drugačija priča i to su potpuno drugačije umetnosti, ali pomenuli smo dobru saradnju beogradskih teatara. Koliko inače idete u pozorište, recimo, Atelija 212?
Da, pa idem, pratim se ove premijere, gledam što i zbog premijera, što i zbog glumaca, pojave se i novi glumci, zbog reditelja. Tu smo, uvek smo, mislim, naravno, to je uobičajena već stvar.
show me the face of the one I love. Cause I've run out of preconceived notions. Show me the face of the one I love. Cause I've satisfied all my preconceived notions. Show me the face. Show me the face. Show me the face that could break my heart next. All of the ones I dreamed, all of the ones I could conceive. Have spent the night with me, so show me the face. All of the ones I dreamed, all of the ones I could conceive. Have spent the night with me, so show me the face. Show me the face of the one I'll love. Cause I've run out of preconceived notions. Show me the face of the one I'll love. Satisfy all my preconceived notions. Show me the face. Show me the face. Show me the face that could break my heart next. All
internet 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato super brzi optički internet. Svi box paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora: Đorđe Marjanović, Konekad, Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena, Dragan Laković, Dečje izdanje, Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu, najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
Sati 29 minuta, Radio Beograd 2, slušate emisiju U prvih pet. Sa nama danas i Snežana Ristić, dobar dan.
Dobar dan.
Face u masi, naziv izložbe koju ćete nam predstaviti u Dorćol placu i možemo je...
Da, to je galerija Ozona, Dorćol plac je postao sada vrlo aktivan i atraktivan zato što je praktično hala, praktično je poluotvoreno, praktično ima dovoljno prostora i može se sada organizovati izložba, da ne bude previše svete. Naravno, sve je išlo u sklopu meseca fotografije, koji se inače jako razvukao, pa se sad zove mesec fotografije, prilike kao što se Beogradska internacionalna nedelja arhitekture zove nedelja, ispadne na mesec i nešto dana, a u ovo vreme pandemije nekako se produžava, pa uglavnom je da li online, da li su izložbe po jednom pa drugom prostoru. Jovana Milovanović, nova Rok 2015, to je u stvari austrijski festival serije fotografija koja nas podsjeća kako je to izgledalo 2015. godine i da li je tu bio nekakav ritualni ples koji se igrao tada ili, mislim, igra tamo koliko gužve kao na svakom rock koncertu ili na svakom rock festivalu. Fotografije koje su tipične za rock muziku, možete nekada da čvak vam se čini da je to iz nekog drugog. Ne možete uvek tačno i da precizno procenite kada je godina, ali svakako možete da procenite da je bilo pre februara 2020. godine. I negde kada vrlo često razgovaramo na, pa i ovde ili uopšte o fotografiji, da ona ima uz tu neku svoju temu i jako važnu dokumentarnu vrednost, pa imaju to i filmovi, ova u stvari pokazuje da je to sad neko vreme koje, ili fotografije iz nekog vremena koje nam se čine potpuno sada već, nismo sigurni da ćemo se ikad vratiti tom vremenu. I ta neka blaga jeza koju gledate, kroz, što su u suštini ove fotografije dobile, mislim da vas u suštini navode da razmišljate kad ih gledate mnogo više nego što ste mislili da ćete, da kada gi rock fotografije, znači kako se ljudi ponašaju na jednom festivalu rock muzike gde se svi jako dobro zabavljaju, gde jedni drugima sede na glavi, gde su najatraktivnije moguće obučeni ili obučeni tako da odgovaraju muzici koji slušaju. Sve to ima, svega toga ima na ovim fotografijama. Međutim, ima i te jedne doze za, u nama koji gledamo to ili koji smo sa druge strane zida, šta će, da li će i kako će to sada u budući izgledati. Ja sam videla neke fotografije pozorišnih predstava koje su snimane recimo sa one treće galerije, sad vidite onako dvoje, pa ne znam, prazni prostor, pa dvoje, pa prazni prostor i negde ta praznina ili profesori koji drže predavanja u maltene praznim amfiteatrima koji vam mogu se činiti u jednom trenutku otprilike niko nije došao od studenata i zašto se vi uopšte trudite da da li držite predavanje, da li da održite koncert ili predstavu ili šta god, u suštini je to sad otprilike nešto što treba da budete presretni, što je tako. Tako da ova izložba i ne samo ona, ali ona recimo baš, jer negde što je na tim fotografijama veća gužva, to ste nekako više svesni da toga nema više.
Da, zapravo je zanimljivo kontekst iz kog posmatramo
da,
tu fotografiju.
Je to
ne bi
važno.
Bilo toliko uzbudljivo ne, da to ne, gledamo ne. Recimo u februaru.
Pitanje, ja mislim da uopšte ne bi ni pričali o ovome, ne da. Bismo ni pričali o ovome da je recimo, ili bi bilo mislim mnogo nečeg drugog, ili bi bilo toliko izložbi da bi se moralo birati šta i kako, a onda odjednom sad ovako se dobija sve na kašičicu i ta kašičica nam je možda mnogo zanimljivija, pa sad možete da kažete da je dobro kada nemate veliki izbor, jer onda više cenite to što imate. E sad o tome već mislim da bi se moglo razgovarati, da li je baš to uvek tako i da li tako treba. Svakako pokazalo se da Dorćov plac kao jedan alternativni prostor i Ozon galerija koja se prilično selila na raznim, bila je na raznim lokacijama, je fleksibilna i nekako dobro se snašlo, dobro su se ljudi koji su oko Ozon galerije su se dobro snašli i prilagodili. Pitanje je dokle i kako će to trajati, mi još uvek imamo relativno pristojne meteorološke uslove, nije ledena zima i nije ne znam, mnogo snega i kiše i nije mnogo toga što bi moglo da bude i
eto. Da, ali u Dorćov placu ume da bude hladno preko
zime. Da, znam. Da. Ume da bude jako hladno i zato i govorim, jer se tamo još održavaju neke druge stvari, neki drugi razgovor.
Da, i Reflektor teatar gostuje isto u Dorćov placu. Oni su se prebacili iz Centra za kulturnu dekontaminaciju.
Pitanje koliko će trajati, da. I kako izgleda, evo, i koliko se i kako se kulturni centar gradi. Uopšte i institucije koje su ono velike, značajne, ili pod okriljem grada i ove koje su pomalo alternativne, jako se trude da se snađu, ali jedna vrlo dobra izložba rok fotografije koja nas tera da mislimo još o mnogo čemu.
Snežana, hvala. Eto, govorimo o tome kako možemo da se snađemo, kako eto, to nam je sad nekako i prirodno ponašanje da izvučemo maksimum i situaciju u kojoj se nalazimo. Pa eto, tako u tom kontekstu imamo izložbu Face u masi, s druge strane imamo predstavu koju smo već pomenuli, to je Lonely Planet i to je jedan vrlo zanimljiv koncept na kom su radili Maja Pelević, Dimitrija Kokanov, Olga Dimitrijević, Tanja Šlivar i Igor Koruga u ateljevu 212. Ta predstava, evo da podsjetimo naše slušalce, mi smo o tome govorili na programu, izvedena za samo sedmoro ljudi prvi put.
Pa možemo se snađemo, naša ljudska civilizacija je najsnalažljivija možda od svih, zato i ljudski rod, zato smo i opstali i zato možda, da kažem, nažalost, vladamo ovom planetom, ali naravno, početkom kada je prestao onaj karantin, meni su ovi naši autori mladi, a oni su i naši saradnici, Dimitrije je i dramaturg u ateljevu, Maja, svi oni pišu, rade za Dimitrije Koruga, rade za atelje, oni su došli i rekli meni, ajde, mi bismo nešto uradili sada, nešto što je moguće, nije bilo tada moguće raditi sa glumcima, nije bilo moguće raditi u sali, dali su mi taj koncept, taj draft njihov, meni su to neobično dopalo, zato što ima tu izvornost. Prosto oni govore iz svog ličnog iskustva, a iskustva su veoma bolna nečija, recimo, Koruga je bio preko 40 dana u bolnici. On je jedan od prvih koji je dobio ovaj COVID u onom prvom talasu i to sa velikim komplikacijama. Ja sam rekao, hajde, hoćemo. Tada je onda bilo, ajde, možemo za 20 ljudi, međutim, krenuo je onaj talas ponovo, moglo je samo 10, pošto njih troje uživo izvode, ostali se emituju, onda smo rekli, ajde, idemo za sedam gledalaca. Pa eto, ovo vreme nam čak nekako nas, na neki način nam daje mogućnosti da se bavimo nekim eksperimentom kojim se nikada ne bismo bavili u ateljevu.
Pa ne bi se uopšte razmišljalo na taj način.
Ne bi se, da, ovo je prvi put, da pre svega to nisu glumci, oni su dramaturzi, koreografi i tako da, nisu profesionalni glumci, da su oni izvođači, autori izvođači. Drugo, veoma je to tako potresno, jer taj performans, ta predstava se odvija u zapravo nepozorišnom delu pozorišta. Velika sala je kao neka matica, mrtva, mračna, u njoj nema nikoga, a predstava se igra po rubovima pozorišta, u dvorištu, na terasi, u jednom fojeu, u drugom fojeu i na kraju u plato, na plotau ispred pozorišta.
A to su zapravo sve ona mesta na kojima smemo.
Smemo, ali i tu neku simboliku. Eto, ne možemo sada da igramo, ne možemo da radimo u toj našoj sali koja jeste matica, ali opet možemo da radimo. Radit ćemo negde na krovu, na terasi, na nečemu. Ne, nećemo raditi da bi radili, nego ćemo raditi da bi obeležili ovo vreme. Iskreno, meni je prvi taj poriv bio, nisam sumnjao u kvalitet njihovog rada, ali ipak mi je taj prvi poriv bio, hajde dokumentaristički da uhvatimo to vreme. Kao ne može, pozorište nije tako brzo, znate, fotografiju vi možete odmah. Pozorištu treba vremena prosto dok se to napiše.
U arhitekturi, da, to ima jedna priča,
tako je.
Arhitektura kao slon. Kad se zaleti, trči dok tako ne može okrene brzo.
Nije pozorište, prosto takva jedna, mislim,
ne može
složena,
brzo da se odreaguje.
Složena prosto, umetnost, ne može tako. Mi smo uhvatili taj trenutak, međutim, oni su zaista sjajno i napisali i izvodili. Oni nisu glumili. To je jako bitno. Oni nisu glumci. Ti njihovi iskazi su imali jednu dokumentarističku iskrenu notu bez ikakve glume, bez ikakvog gesta preteranog, i to je publika, moram da kažem, jako dobro i kritika prihvatila, i evo sad nam to ide po raznim festivalima, gostuje kao jedan znak vremena.
Sledeće izvođenje 27. već, ali to je rasprodato.
To je rasprodato u okviru festivala.
Kondens, ako se ne varam.
Koliko je to rasprodato?
Rasprodato, to je trenutno sada 25-oro, jer ne možemo ih više po tim malim prostorima.
Eto, tih dva...
Pa, znate kako, ali postoji, zašto? Predstava je i za jednog... Ako imate predstavu za jednog glumca, možete da imate predstavu za jednog gledalca. To je, mislim, naravno ne, nije to sada jedno gradsko pozorište, da kažem, ne može sebi to da priušti, tako da radi, ali pa i koliko smo mi na Bitefu imali nekada takvih predstava, za nekoliko ljudi, za... To je sve pozorište.
Da, zašto ne bi bilo?
Let's put a new coat of paint on this lonesome old town. Set 'em up, we'll be knocking 'em down. You wear a dress, baby, and I wear a tie. We'll laugh at that old blotch of moon in that burgundy sky. All lost, crippled love dream, lost and thrown away. Here amidst the shuffle of all the lonely, how long needs a transfusion, so let's shoot it full of wine. Fishing for a good time, start to throw in your line. Let's put a new coat of paint on this lonesome old town. Set them up, we'll be knocking them down. You wear a dress, baby, and I wear the tie.
Dvanaest je časova 40 3 minuta skoro i polako se bližimo kraju današnje emisije Upravih 5. Sa nama od 11 sati danas upravnik atelija 212 Novica Antić i kao što smo pomenuli na samom početku, danas bi bio rođendan jednom od najpoznatijih španskih umetnika svih vremena, Pablo Picasso, i upravo verovatno i tim povodom, vi ste nekako isplanirali da se to pogodi, večeras je premijera predstave Jedan Picasso u ateljeu. Tihomir Stanić će tumačiti lik Pabla Picassa, pa eto, zanimljiv izbor glumca.
Da, zanimljiv, to smo nekako, da, kad smo krenuli da radimo i dogovorili se, onda smo videli, kažemo, čekaj, fino, Picasso rođen, daman možemo, nekako nam je bilo zgodno da, eto, obeležimo i njegov rođendan. Ja ne, mislim, ti kad nije sada kažete fizički nešto liči na Picasso, ali ja sam pročitao taj tekst, ja kažem, pa to je Tik. To je, onda sam ja njemu dao, on, joj, nešto imam sad mnogo posla, joj, radim. I onda bi se posle par dana javio, on inače sve pročita, uvek sve pročita, sve. Rekao, slušaj, pa ne, ja nešto tu... I vidjet ćete, ne pričam sada naravno o fizičkoj transformaciji, mada na trenutke nekako vam potpuno i vidite kao da vidite fizički prikaz, pričam o onom unutrašnjim stanjima, to je on sjajno uradio, naravno i Sofija Jurićan koja igra tu mladu islednicu, nacističku, istoričarku umetnosti, koja zapravo treba da istraži koje su tri platna od Picassovih prava, od njega da izvuče tu informaciju, da bi to pravo platno spalili na onoj čuvenoj izložbi takozvane dekadentne, odnosno izopačene umetnosti, kako su oni to zvali. I sada tu počinje tu jedna priča između njih, i lična, i... Tako da prosto to je jedna predstava koja vas malo odvuče i u neko drugo vreme i odvuče od ovih svakidašnjih sada... stvari kojima nažalost se, ali s druge strane vam i postavi ono pitanje slobode umetnosti. Vidite da se i sada suočavamo da neke horde upadaju na izložbe, na žalost, i smatraju da je to nešto, ne znam, ne kažu baš izopačeno, u nekakav drugi izraz, da cepaju fotografije, da cepaju slike, da cepaju crteže. Vidite kako se to negde ciklično pojavlja.
Čini se da nije prošlo.
Uvek smo mislili da ta vremena prođe. Evo, gledam juče u Nemačkoj, preko 30 dela u muzejima su neonacisti oštetili. Preko 30 dela su oštetili. Vidite kako ta vremena nekako se... ide ih nesejete, to se negde rodi. Evo i kod nas i u Nemačkoj svuda, zato što je to tako jedno vreme generalne krize. Pa eto, na taj neki način vidite da se mnoge stvari se menjaju, ali da bazično taj odnos umetnika prema svetu, prema politici i s jedne strane, i odnos intelektualca, a to govorim sada o toj islednici, ona je intelektualac, ona je istoričar umetnosti, odnos intelektualca prema državi takođe, dokle vi možete da idete, a da niste izdali sebe, i da li smete i da li treba da idete. Da. Ta pitanja se postavljaju među umetnicima i među intelektualcima još od ranog srednjeg veka, još od renesanse, i vidite kako su i danas prisutna i aktuelna i kod nas i svuda u svetu.
Da, prisutna su svakako i na repertoaru Atelija 212. Šta pripremate novo? Počele su nove probe?
Počele su. Zapravo počinju, nisu još počele. Pa mi smo sada završili, kažem, evo, taj ciklus od, da kažem, 5 premijera. Početkom novembra našli smo jedno novo za nas, potpuno novo ime. To je francuski pisac Florian Zeller. Vrlo sada popularan i nagrađivan, igra se od Broadway, recimo jednoj njegovoj predstave igra Izabeli Per, igra se u Britaniji, u Francuskoj, Nemečkoj, i on je dobitnik Molijerove nagrade. To je najznačajnija nagrada za dramsku književnost u Francuskoj, naravno Molijerova. Napisao jednu trilogiju, za to je dobitnik, Majka, otac i sin. Mi radimo sada, Ana Tomović će nam raditi predstavu Sin, po, znači, Florianu Zelleru. Pravi izvedba kod nas. Krećemo sa time. Zatim, ukoliko sve bude dobro, negde posle novogodišnjih praznika krenut ćemo sa novom Tenom Štivičić. Tena Štivičić koja je napisala jedan zaista zanimljiv, duhovit, već kako ona to piše, komad o jednom bračnom, mladom bračnom paru koji možda bude gde god u Evropi, koji pokušava da, veštačko oplođivanje, pokušava da ima decu i sad da se tu javlja, naravno, strašno mnogo.
To je jedna veoma aktualna tema. Jedna
duhovita, zanimljiva tema koja otvara mnoga pitanja. To bi trebalo da nam režirano je trebalo bi, nego režirat će nam Alisa Stojanović, a igraće sada naša nova članica, u glavnim ulogama će biti naša nova sada članica ansambla Hana Selimović i Gordan Kičić.
I verujem da ste veoma ponosni na to što se Hana Selimović pridružila vašem ansamblu i da je to nešto na čemu ste vi aktivno radili.
Iskreno srećen sam zbog toga. Mislim, ona je zaista jedna sjajna glumica i glumica koja potpuno po svom habitusu odgovara Ateljevu 212, po svojoj modernosti, po svom nervu glumačkom. Mislim da je u ovom trenutku Atelje dobra kuća za nju, a i da je ona dobra glumica za nas.
Novice, najlepše hvala na današnjem gostovanju u emisiji U prvih pet i naravno želimo vam mnogo sreće da ne bude onih šta ako situacija i da svi tokom jeseni i tokom zime dolazimo u Atelje 212. Pripremili ste odlične naslove i to su zaista veoma zanimljive predstave. To je naravno i preporuka našim slušalcima.
Hvala vam, ja bih također volio da tako bude. A vidjet ćemo se.
Vidjet ćemo se, ali bit ćemo optimistični i pozitivni.
Tako je,
to je najvažnije.
Moramo.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija U prvih pet na talasima Radio Beograda 2, koju su danas za vas pripremili i realizovali Ivana Krstanović, Ivana Marković, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Sara Arsenović. Do vesti ostalo je nekih 5 minuta. Slušajte muziku i prijetan dan.